Não está eu todo.
Tere, hea pereraadio kuulaja. Taas on naiste juttude aeg. Ja stuudios see kord siis Karin Lukk ja Anne Vahtramäe. Ametipoolest olen mõlemad pedagoogid, aga see kord tuleb juttu usust. Räägime sellest, mis asi on usk ja mida see ei ole. Karin, mis sinu meelest on usk ja mida see ei ole?
Kui tavaliselt on, ütleme niimoodi kergem öelda mingi asja kohta, et defineerida teda läbi selle, et mida ta ei ole, siis mulle tundub, et usku vist on kergem defineerida selle järgi, mis ta on. Kuigi ma arvan, et nii palju kui on inimesi, võime saada ka erinevaid usu definitsioone, nii et ma arvan, et ma definitsiooni ilmselt ei julgeks küll välja käia. Et noh, selline kõige laiem ilmselt on see, et usk on usaldus. Usaldus millessegi, usaldus kellessegi. Noh, piiblis öeldakse meile ka, et see on usaldus Jumalasse, usaldus sellesse, mida me ei näe, usk, lootus sellesse, mis tuleb. See kõik võtab, just kui kokku võetakse kokku sõnas usk, aga kuigi meil on seal kolm tähte, siis ma arvan, et selle kolme tähe taga on tegelikuses vähemalt 300 väga sügavat mõtet.
Terve suur lai maailm. Piiber ütleb, et see on millegi sellise uskumine, mida ei saa näha, millegi nähtamatu, käega katsutamatu uskumine. Ma olen õpetanud päris mitu aastat usundi õpetust ja üllatusega pean nentima, et järjest vähemaks jääb seda küsimist, et näidake mulle, kus on Jumal ja näidake, kus kohas on inglid ja näidake, kus on taevas ja selliste väidetega nagu võib-olla 10 või 15 aastat tagasi püüti usku kahtluse alla seada, tänapäeval vist enam ei tööta. Et peab nagu mingisugused muud tõendusmaterjalid või mingisugused selgitusmaterjalid olema nii usu tõendamiseks kui võib-olla ka sellele vastuväitmiseks. Et neid asju, mida me ei näe, on meie ümber nii palju ja millesse me tegelikult ju usume. Mina olen küsinud õpilaste käest, et näidake mulle armastust pihu peal. Näidake mulle sõprust pihu peal. Et tegelikult seda asja ennast me ei saa näidata. Me saame pigem vaadata, mida ta teeb, muudab, liigutab.
Omamoodi võib see olla ka võib-olla seotud sellega, et need õpilased, keda sina õpetad, on oma loomult ehk natukene ka juba teistsugused, sest valides meditsiini eriala, siis peabki nendes olema usk, kas või sellesse, et inimkonna aitamine on tõepoolest on mõtekas. Et mina võib-olla nii kindlalt ja nii julgelt väita ei saaks, et selliseid küsimusi ei teki tänapäeval, sest mina näen nagu seda teist poolt ka, et kuna mina tegelen nooremate lastega, siis paratamatult nemad peegeldavad neid suhtumisi, mis on neil kodus. Ja tegelikuses see põlvkond, kes ilmselt neid küsimusi ka sinule esitas, on ju praegused lapsevanemad või vanavanemad ja nende mõtted ja hoiakud tegelikuses peegelduvad ka meie tänapäeva noorte hulgas. Ja tegelikult neid küsimusi ikkagi tuleb, et materiaalsete tõendite otsimine selleks, et öelda, et usk on tõepoolest vajalik ja väärtuslik inimühiskonna osa. See ikkagi on ja ütleme, jah, on suurenenud sallivus küll erinevate selliste mõttelaadide suhtes, aga minu arvates täiesti võrdeliselt selle sallivusega on suurenenud ka äärmus mõtete hulk, kes leiavad, et vastupidi sellised uskumised tuleks üldse ühiskonnast välja juurida ja kõik peaks põhinema ikkagi tõendatud faktidel, käega katsutavatel ilmingutel, tõendusmaterjalil, millel iganes. Et selles mõttes võib-olla päris nii julgelt öelda, et meil on saabunud ühiskonda tõeline usuvabadus, kus ükskõik, mis ühiskonna liikme poole sai pöörduks, et ta tunnistab usku kui tõepoolest nähtust, mis võiks meil siin vabalt olla. Ma ei julgeks seda päris nii öelda. Et kuigi jah, on seda sallivus suurenenud, sest inimesed on käinud mujal maailmas ja näinud riike, kus ikkagi 90-95% elanikkonnast on religioosne.
Et kui sa praegu räägid nagu usust, et siis sa mõtled konkreetselt religioosset usku Jumalasse, aga kui me räägime üldiselt laias laastus usust millessegi, siis see on täiesti hoomumatu ja tabamatu väga erinevatel tasanditel. Et ühest küljest ju uurimused näitavad seda, et eestlased on kõige rohkem sekulariseerunud rahvas, kirikud ka seostab ennast kõige vähem, teisest küljest ebausku, mis on ka usk, on meil nagu kõige rohkem. See, et horoskoop määrab inimese päevategevuse, see, et mingisugused ennustused omavad tema igapäeva elus täiesti olulist ja määravad kohta, et see nagu tundub olevat suurem kui see religioosne aspekt. Ometi on see ka usk, eks ole ju?
Põhimõtteliselt võiks ikkagi öelda seda, et see jah, mis ma enne rääksin, et ma mõtlesin ikkagi pidasin silmas tõepoolest usku jumalasse või noh, ikkagi religioosset usku, aga kui me räägime usust üldse, siis tõepoolest tulevad siia alla need kõik need ebausu asjad. Horoskoopide suhtes on üks lihtsalt selline väike kõrvalepõige, et käisin just hiljuti ühel sellisel kenal observatooriumiseansil ja väga mõnusasti seal näidati ära, kui ilusad on need taevatähed ja näidati ära ka kõik need tähtkujud ja siis sinna juurde öeldi, et need on tegelikult inimeste poolt kokkuleppeliselt pandud et ja ka seal öeldi, et noh, kas siis tõesti selle järgi peaks oma elu seadma millegi järgi, mille inimene tegelikkuses on määranud, aga mina hakkasin nagu sellest mõtlema, et tegelikkuses meie ümber on palju asju, milles inimestel on usku, aga samas on see inimeste enda määratud. Et kui me räägime nüüd jah, sõnes sõna usk laiemas tähenduses, nii nagu ma ütlesin, et kolm tähtaga 300 mõtet seal taga, kui mitte rohkemgi, et siis usku sageli vastandatakse võib-olla sellise kaine mõistuse või mõistuse pärasusega või millega, mida saab seletada. Ja kui me selliselt vaatame, siis tõesti me saame väga palju sellest asjadest rääkida kui usust. Ja isegi, noh, vahet vahel öeldakse, et sõna usk ja teadusmaailm ei käi nagu kokku. Aga teisest küljest see teadusmaailm võib-olla piirneb võib-olla selliste loodusteaduste, täppisteaduste, rangete teadustega, et neid pehme teaduse inimesed tegelikkuses minu arvates suures osas oma uuringutes rajanevad usul. Aga võtame siis nüüd need nii-öelda need täppisteadlased, kes tegelikkuses kuulutavad seda, et nemad ei põhine mitte usul, vaid nemad põhinevad ainult faktidel ja tõenditel, siis kui me vaatame nüüd selle sõna usk põhiolemust, usk on seotud millegagi, mida me hetkel ju käega katsuda ei saa, on nii. Järelikult see on just kui suunatud tulevikku. Võtame nüüd ühe teadlase, kellel mingisuguste praegu käega katsutavate nähtuste põhjal tekib arvamus, et neid nähtuseid kokku pannes võiks saada midagi uut. Me tegelikkuses saame öelda, tal tekis usk, et nendest asjadest saab midagi uut. Lambi pirni ei leiutatud esimese katsega. Järelikult pidi olema seal taga ikka väga kõva usk, sest selleks läks ikka mitu sada katset. Enne kui tõesti tuli see lambi pirn, nagu meilgi siin praegu ilusasti lauakohal põleb, mis annab meile valgust. Ja kui ei oleks olnud usku, siis tegelikkuses seda asja meil ei oleks. Sest kui oleks tõendid esimesel korral kohe näidanud, see asja ei õnnestunud, siis tegelikkuses ei oleks nagu loogiliselt mõeldes ja üldse pidanud kedasi püüdlema. Nii et me ei saa päriselt selle järgi võtta, et kui meil hetkel ei ole käegu katsutavaid tõendeid, siis seda nagu ei ole. Ja me ei saa öelda, et need teadlased või need inimesed, kes kõiges oma elus toetuvad ainult käega katsutavatele tõenditele, et nemad ei ole kohe kindlasti usklikud inimesed. Nad ei...
Vastupidi,
neil peab ikka väga kõva usk olema, et tõesti minna igal päeval elus edasi niimoodi, et sa ootad igal hetkel mingid kindlad tõendid. Võtame kas või igapäevase näite sellest, et inimesel on vaja midagi otsustada. Kas meil on alati võimalik mingite kindlate tõendite alusel teada, mida me nüüd peame tegema? Kas näiteks sõita perega maale puhkama või võib minna hoopis mingisugusele pereüritusele linnas, eks ole? Kas või nende otsuste tegemiseks, kas meil on alati võimalik käega katsutavate vahenditega hinnata plusse ja miinuseid? Meil ikkagi jääb mingi usk sellest, et üks neist valikutest on parem.
Ja suur on segadus, kui me ei oska neid kaalukausile laduda. Ma jäin mõtlema seoses usuga sellele, et mis on need asjad läbi, mille me ütleme, et see on see, millest me kõneleme. Et kas usk on see, millest me räägime? Ja mulle jäi tunne nagu selle mõttearenduse juures, et sellest vist üksi ei piisa. Kui me tuleme tagasi selle kristliku konteksti juurde, et põhimõtteliselt on ju palju neid inimesi, kes tunnistavad, et Jumal on olemas ja et Jumal juhib maailmas asjade käiku. Kui see ei ole jõudnud nagu inimese enda ellu ja puudutanud teda ennast isiklikult, siis vaatamata sellele, et ta nagu räägib sellest ja ta usub seda, ei ole see ilmselt see usk, mida nagu piibel rõhutab kui päästvat usku või kui muutvat usku või kui seda usku, millel tuginedes tegelikult Jumal inimesi vaatab. Või näiteks see, et kas tundmisest piisab, et ma tunnen usku või ma ei tunne usku, kas emotsioonid on need, mis määravad ära usu. Ja mulle tundub, et sellest ka üksi ei piisa. Sa ütlesid enne, et mina töötan koos nende inimestega või õpin koos nende inimestega, kes õpivad tervishoiu valdkonnas ja tõepoolest nende põhiväärtuste hulka kuulub väga palju selliseid nii-öelda pehmeid asju, nagu näiteks hoolimine. Kas me usume hoolimisse, kas see on vajalik ja kuidas me seda tunnetame või tajume või kuidas me seda tõestame? Ei aita sellest, kui me räägime hoolimisest ja ei aita sellest, kui ma hirmsasti tahan hoolida. Kui asi jääb ainult nendele kahele tasandile, võib-olla isegi ma mõttetegevusest tegelen selle hoolimisega kõvasti. Kui see realiseelu elus, kui keegi taju seda, et ma hoolin temast ja ma hoolitsen tema eest, siis tegelikult on see tühine. Kas usuga ei ole mitte samamoodi, kui see ei realiseeru elus, siis on see nagu olemata. Jääb sõnakõlksuks.
Igasugune usk elus võibki jääda sõnakõlksuks, kui tõepoolest me oma tegudega ja meie oma mõtet oma hoiakutega seda ei väljenda. Sa mainisid korraks ka usku ja emotsiooni. Tegelikuses on ju need usukriitikud väga sageli öelnudki seda, et usklikud inimesed asendavad tõendusmaterjali emotsiooniga. Ja nende poolt vaadatuna ilmselt neil ongi õigus, sellepärast et nemad ei oska sellest tõendusmaterjalist ilmselt kaugemale näha. Aga kui me räägime nüüd seda, et usklik inimene asendab tõendusmaterjali emotsiooniga, siis näidake mulle tõendusmaterjalide põhjal elavat inimest, kellel emotsioonid puuduvad. Kui me võtame välja elust emotsiooni, siis me justkui võtame ka usuelust välja. Et tegelikuses on pigem see, et mitte et usk ei oleks meie osa, vaid on inimesi, kes selle lihtsalt nagu tõrjuvad enda seest välja. Kas see muudab neid ka emotsioonitumaks? Ma arvan, et nad jäävad millestki ilma. Nad jäävad ilma tegelikuses millestki sellisest, millest ilmselt saavadki ära ainult need, kellel usk on. Et mulle meeldib William James, kes on öelnud seda, et kui inimene tahab aru saada kellegi usu kogemusest või ta tahab jagada seda kogemust, olla ka osaks sellest, siis seda ei saagi nii, et sul endal ei ole tegelikult seda usku. Lihtsalt mõistusepäraselt seda läbi tunnetada ei ole tegelikuses võimalik. Aga ta ütlebki niimoodi, et tegelikuses on usk see, mis aitab inimesel elada täisväärtuslikku elu ja mis tegelikuses aitab meil elada paremat elu. See on omamoodi lootus paremale elule.
Kui rääkida sellest, kuidas muud üldse inimest vaadatakse, siis väga sageli kõlab selline formuleering, et inimene on biopsühosotsiaalne tervik. Ehk siis see füüsiline osa, meie psüühika ja siis see suhestumine keskkonna või teiste inimestega, et need kolm aspekti nagu peaks kõik olemas olema ja ongi olemas, nad kindlasti mõjutavad üksteist ja selleks, et inimene hästi tunneks, peaks kõik need kolm dimensiooni nagu hästi toimima. Et me peaksime olema füüsiliselt terved, meie psüühika peaks olema tasakaalus ja paigal ja meie suhted keskkonna ja teiste inimestega peaksid olema head. Aga on selliseid inimese uurijaid, kes väidavad, et seal on olemas veel neljas dimensioon ja see on see vaimne dimensioon, kuhu kuulub ka religioon, usk. Ja ka see neljas dimensioon tegelikult on nende kolmega tihedalt seotud. Ehk siis terve usk aitab inimesel olla terve ka vaimselt, füüsiliselt ja sotsiaalselt. See loob inimese terviklikkuse ja see on aspekt, mida tegelikult peame oskama arvestada ka oma igapäevases elus ja oma töös, suhtuma respektiga kõikidesse nelja tahku.
Mis rahu toob, naiste jutud.
Te kuulate naiste jutude saadet ja stuudios on Karin Lukk ja Anne Vahtrame. Ja jututeemaks on meil täna usk. Mulle tundub, et vahel oleks mugavam mitte olla usklik. Vahel oleks võib-olla isegi ohutum olla mitte usklik. Me teeme, et maailmas on sellised konfliktisituatsioone olnud küll, aga kus oma usu või uskumise tunnistamine võib maksta inimese vabaduse, tervise, mõnikord isegi elu. Vist ei saa selle usuga päris nii ringi käia, et kord on ja kord ei ole, sõltuvalt sellest, kuidas on mugavam.
Usk on minu arvates väga ilusasti toodud välja sellises mõttes, et just selline usk, nagu me eelmises blokis ka rääkisime, et päästev usk, et missugune see siis peaks olema, et päästev usk koosneb päris mitmest komponendist, et ma arvan, et üks nendest on just see, et usk Jumalasse. Aga selles on natuke midagi rohkem. Öeldakse ju, et ka kurjad vaimud usuvad Jumalasse, et mis siis peaks nagu seal juures olema. Ja siit võib-olla ka vastus sellele sinu sellisele tähelepanekule, et usk ei saa olla midagi sellist, mis tuleb ja läheb. Päästval usul on juures midagi sellist, mida lihtsalt teadmisel ei ole. Tal on juures südame hoiak. Tal on juures see südame hoiak, mille kaudu inimene võib tõepoolest ka väga kindlalt ja ka tõesti võib-olla oma elu hinnaga öelda, et jah, ma usun Jumalasse, ma usun Jeesusesse. See sõna hoiak juba minu arvates väga ilusasti ütleb, et toob selle sisu välja. Täna oli mul just võimalus olla ühel seminaril, kus räägiti küll väärtustest laiemalt, aga mis minu jaoks oli just see huvitav mõte, sest võib-olla, et ma ei ole ise nagu süvenenud sellesse, mis vahe on väärtus hinnangul ja väärtus hoiakul. Ja mulle meeldis, kuidas lektor tõi kenasti välja, et hoiak on midagi sellist, mida inimene endale enam ei pea teadvustama, vaid see tuleb tal alateadvuslikult, see on tal loomupärane käitumine või loomupärane mõtlemine või see on midagi temale nii loomu omast, et ta just kui ei mõtle ega analüüsi selle üle enam, samas kui väärtushinnang on midagi, mida ta teadlikult teeb. Tema käest küsitakse hinnangut ja tema siis mõtleb poolt vastu, niipidi või naapidi, aga väärtushoiak on midagi sellist, mida me tõepoolest loomuomaselt teeme. Järelikult, kui inimesel on selline usk, kus tema südame hoiak, ehk siis miski, mis on temasse nii tugevalt juurdunud, et ta ei pane seda oma elus enam tähelegi, kui tema südame hoiak on selline, et mina usun Jumalasse, siis see on see usk, mis ilmselt on olnud selline, mis tõepoolest suudab igale katsumusele vastu seista, sest see on miski, mida inimene ei saa enda seest enam välja võtta. Ei ole võimalik seda maha salata, sest see on minu loomupärane osa. See on saanud nii tugevaks osaks minust, et kui ma selle nagu ära kisun, siis nagu mind enam ei ole. Just nimelt.
Ma ise mõtlesin selle üle just sama radapidi, et tegelikult on see üks niisugune usaldus, milles ei ole kübetki kahtlust, et see kõik on Jumala kontrolli all, see, mis minuga toimub, on tema juhtida ja et selles ei ole sellist kartust, mis seaks kahtluse alla Jumala olemuse või olemasolu. Selles võivad olla emotsioonid ja mõnigi kord võib see tekitada päris tõsiseid ja tugevad emotsioone. Ma olen ise kunagi olnud probleemi ees, kus oma usku tunnistades ma teadsin, et ma sean ennast päris tõsiselt ohtu, et kas minu õpingud ülikoolis saavad jätkuda ja sellega tuli kaasa päris palju ka sellist emotsionaalset ja vaimset vägivalda. Aga ma ei tea, mul oli paha olla tegelikult selles situatsioonis, ma tundsin ennast ebamugavalt, aga mul ei tekinud kordagi kõhklust, et kas Jumal ehk äkki ei näe või äkki teda ei ole või et äkki ma peaks ütlema, et ei. See on, jah, nagu sa ütlesid, see on hoiak, mida ei saa nii lihtsalt muuta. See on nii nagu ma Olles kasvanud väga toredas ja vahvas peres, mitte kunagi ei sea kahtluse alla oma vanemate armastust, mitte iial. Isegi siis, kui see võib mulle mõnikord ehk hetkel ebamugav olla. Aga see on midagi, mis on nii enesest mõistetav, et ma nagu elan ja hingan selles. Täpselt samamoodi see usk on midagi sellist, milles ma elan ja hingan. Ja minu meelest on huvitav see, et olles veendunud oma selles hoiakus, ja olles julge seda hoiakut tunnistama, tegelikult see sama usk annab meile jõudu selles kindlaks jääda. Et see on nagu selline ise ennast toitev süsteem, kus Jumal on eriti lähedal neile, kes seda hoiakuna kannavad. Mitte, et ta ei oleks teistele lähedal, aga ta ei saa läbi nende lihtsalt toimida. Ta saab toimida seal, kus kohas on see side niisugune, et tema mõju saab ilmsiks tulla ja tema julgustus saab pärale jõuda. Selles mõttes on see uskumise asi üks imelik asi.
Minul on täpselt samamoodi, nagu sa ütlesid, et ülikooli ajast üks selline kogemus ja mina olen palju kordi vaielnud, juhtunud vaidlema, ütleme inimestega selle üle, et toonud neile näitena erinevaid juhtumeid oma elus, kus mina tunnetan nii-öelda jumaliku sekkumist ja tunnetan seda, kuidas minu jaoks on just kui olukorrad ära lahendatud või on mind aidatud ootamatult olukordades või on minu ette pandud võimalusi, mida ma usun, et niisama ei tuleks. Ja iga kord on, ütleme, sellistel inimestel, kes on, noh, ütleme, sellise religioosse usu vastased olnud, on tekinud küsimus, et aga kas see ei pruugi olla juhus? See on täpselt see, et me võimegi jääda üksteisele tõestama, kas see on juhus või see on tõesti jumalik sekkumine. Alguses ma isegi püüdsin neid asju teha, aga mida aeg edasi ma olen saanud aru, et meie eeldused selles vestluses ei ole mitte ühed ja tegelikkuses ei olegi võimalik neid asju selgeks teha inimesele, kellel endal see kogemus puudub.
Ja sõna, mis sa ütlesid, see oli kogemus. Usk on tegelikult kogemus suurel määral. See tähendab, et minu usul on olemas mingisugune pidepunkt minu elus. Need tavaliselt on palju uskliku inimese elus ja need pidepunktid on asjad, mida mitte keegi ümber lükata ei saa. Ja samas just nimelt, et keegi teine võib öelda, et aga äkki juhus, aga äkki lihtsalt õnnestus jopastas, nagu vahel öeldakse. Ja minu sisemine veendumus, see sama usk ütleb mulle, et tegelikult ei, see ei olnud juhus.
Ma ühe näite olen alati inimestele rääkinud ka selle koha pealt, kus tõesti mõni võib öelda juhus, teine ütleb, et jumal aitas. Täpselt samamoodi ülikooli mingisuguses etapis oli selline juhtum, kus juba esimese õppejõuga rääkima minnes usu küsimustel põhinevalt tekkisid teatud takistused, miks me ei saanud seal õppida. Ja õega olime kahekesi ja läksime selle õppejõuga rääkima, kas oleks mingid teisi variante, et kas iseseisvalt teha see kursus järgi, kuna see oli kohustuslik, siis me ei saanud ka seda tegemata jätta ja õppejõud ütles kategooriliselt ei, see ei ole võimalik, sellepärast, et samade probleemidega puutute kokku tegelikkuses väga mitmel korral selle stuudiumi vältel ja kui mina praegu teile järele annan, mis mõte sellel on, te jõuate võib-olla kaks sammu edasi ja te olete ikkagi ei saa siin õppida ja ei saa seda lõpetada. Ja kuulasime, rääkisime ära, püüdsime veenda, püüdsime ennast näidata nii heast küljest, kui oskasime, ütlesime, et me oleme valmis kõiksugusteks tegudeks, mida lisaks on vaja teha. Aga õppejõud jäi endale kindlaks ja me olime juba ümber pöördumas ja uksest välja minemas, kui sisse astus üks õppejõud, kellega me olime eelmisel semestril koos töötanud. Ja tema astus sisse, ütles, oi, tere tüdrukud. Ja see õppejõud, kellega me parasjagu vestlesime, pöördus siis tema poole ja küsis, et kas sa tunned neid. Ja see õppejõud vastas, et jah, loomulikult, need on parimad tudengid minu kursuselt. Ja selle peale see õppejõud vaatas meile otsa, ütles, jah, tüdrukud, see muudab asja. Oli see siis nüüd juhus? Et see inimene just sel hetkel sisse astus, mitte sekund hiljem, kui meie juba uksest väljas olime, või oli see jumalik sekkumine?
See sõltub sellest, kelle silmade läbi sa asja vaatad. Mina ütlen, et see oli juhtimine, aga tõestada seda on väga raske, eks ole. Ja ühegi valemi või mingisuguse algoritmi või skeemi või graafilise joonistusega see kuskilt välja ei tule ja tabelisse seda ka ilmselt panna ei saa. Ma olen oma õpilastel alati rõhutanud seda, et usuline kogemus on sügavalt inimese isiklik veendumus ja see veendumus tugineb just nimelt sellel, mida ta on oma elus kogenud. See tähendab, ta on selle üle elanud, läbi elanud, ta on seda analüüsinud ja ta on sellest teinud omad järeldused järgmisteks sarnasteks juhtumiteks. Ja teil ei ole mõtet selle asjaga vajelda või kakelda, sest see ei vii mitte millelegi välja, kui siis ainult konfliktini. Pigem oleks tark seda inimest kuulata ja aktsepteerida tema kogemust isegi siis, kui võib-olla see ei ole sinu aru saama asjadest. Usku võib püüda selgitada, võib püüda rääkida kogemustest, aga ma arvan, et teda tõestada kellelegi ei õnnestu.
Mina olen sellistes olukordades vahete vahel teinud sellise või kasutanud sellist soovitust, öelnud inimesele, et mõtle korraks, eelda lihtsalt hetkeks, et Jumal on olemas ja kuula siis minu juttu, kas siis sellel jutul on mõte sees. Ja 100% on nad kõik pidanud tunnistama, jah, kui Jumal on olemas, siis su jutt on kõik tõde. Küsimus algab eeldusest, kas sa usud, et Jumal on olemas või ei usu, et Jumal on olemas. Ja kui seda usku Jumal olemasolus ei ole, siis me võime rääkida ükskõik kui palju, see inimene ei mõista ega saa aru. Aga kui nüüd see usk tal juba on olemas, see väike samm on astutud, siis tõepoolest ta jõuab tunnistamiseni, et see, mis ma räägin, on tõde. Jutud.
Räägime siis usust edasi. Uske teod. Kummalisel kombel väga sageli arvatakse, et oleks nagu vastukäivad asjad, et kui inimene usub, et siis nagu rõhuasetus tegudele panna oleks vale, et sellest usust üksinda piisab, ja et see usk ise eneses nagu on olemas ja päästab selle inimese sõltumata sellest, mis elu ta elab või mis tegusid ta teeb. Ameti, öeldakse meile piiblis, näita meile või näita mulle usku lahustegudest. Ja ma näitan sulle oma usutegusid, mis on hoopis teine asi. Et kuidas need kaks asja siis kokku panna?
Usk ja teod on ilmselt selline teema, et selle üle on vaieldud, ma arvan. Ikka rohkem kui...
Vaidlema.
Ja ilmselt jäädaksegi vaidlema, sellepärast, et Martin Luther on kunagi minu arvates ilusasti kirjeldanud nende usu ja tegude vahekorda. Või noh, üldse inimese usuga seotud küsimustes, mis inimloomus võib teha ja eriti kui me räägime sellistest kahest põhjapanevast või ütleme olulisest sfäärist nagu need on usk ja teod. Et kui inimene kukub hobuse seljas ühele poole külili, siis kipub alati leiduma inimene, kes annab talle sellise hoo sisse, et ta tegelikult lendab teisele poole hobust, mitte ei satu sinna ilusasti peale istuma. Ja mina arvates usu ja tegude omavahelise vahekorra üle vestlemine kipub enamasti käimagi niimoodi hobus ühelt küljelt teisele.
Sest, ja siis jälle tagasi.
Ja siis jälle tagasi, et tegelikuses ma arvan, et need inimesed tõepoolest võivad ennast väga õnnelikeks kristlasteks nimetada, kes on leidnud selle tasakaalu seal hobuse seljas istudes, sest sageli me avastame, et me oleme näiteks vajunud ühele küljele väga ära ja tõesti, kas leidub keegi, kes meile selle hoo annab või see keegi oleme meie ise, kes selle hoo annab ja siis me lendame hoopis teisele poole, ehk siis mõnikord me võime pingutada üle oma usutegudega, unustades ära, et millest tegelikusest usk koosneb, et uskini koosne ju ainult tegudest. Et see on see tasakaalu lugu. Kui me räägime nagu sellist kristliku usu võibolla koostisosadest, siis mis sa arvad, millest võiks üks kristlik usk või selline koosneda?
No seal on kõik need asjad, millest me tegelikult oleme siin kahes eelnevas blokis rääkinud. Seal on olemas see hoiak, seal on olemas emotsioonid kindlasti, seal on olemas kindlasti ka tunnistus, mis on nagu sõnade osa, eks? Mida võiks ka ju otsapidi tegude juurde lugeda. Aga kindlasti on seal olemas ka mingisugused konkreetsed teod, mis lähtuvad sellest samast usust. Ma pean siin silmas praegu näiteks Abrahami. Kui tema oleks jäänud ainult filosofeerima teemal, et peaks vist minema siit kodunt ära ja minema sinna, kuhu mind juhatati ja huvitav, mida selga panna, mida jalga panna ja kes kaasa võtta ja mis enne maha müüa või mida enne osta, et ma ei tea, kas ta oleks siis üldse läinudki või kas ta oleks siis olnud üldse valmiski selleks, milleks teda kutsuti. Mõnikord peab julgema usus võtta ette selliseid samme, mida võib-olla inimlikust ettevaatlikusest või loogilisest lähenemisest lähtuvalt ei peakski tegema. Ma olen mõelnud misjonäride peale, mis asi neid küll ajas sinna Aafrikasse nende inimeste juurde, kes olid nende jaoks otseselt ohtlikud. Mis oli see, mis sundis neid minema kuulutama olukorda, kus neil polnud midagi selga panna, jalga panna, süüa, neil polnud katust peakohal. Ma arvan, et see oli usk. Ja selle usu juures oli veel üks komponent, mis peaks tegelikult usuga kaasnema, see on ligimese armastus.
Mina küsin, Anne, mis ajas sind täna sellel ilusal sügispäeval tulema siia pisikesse ruumi ja kõnelema inimestele usust?
No,
sa imestad misjonäride üle, aga tegelikuses ka sellised võibolla igapäevased väikesed kangelasteod. Sa võiksid võibolla hoopis isekast oma hobi või meile meeldiva tegevusest lähtudes pigem võibolla aiatööd teha, valmistuda natuke talveks või lihtsalt jalutada korjata sügislehti ja tunda rõõmu olemisest, aga ometi tuled sa siia, et jagada neid mõtteid, et sinus on see soov olnud rääkida inimestele nendest asjadest, mida sina ise oled elus tähtsaks hakanud pidama.
Noh, naljaga pooleks võiks sellele ju vastata nii, et me leppisime nii kokku. Ja kuna ma olen kohusetundlik inimene, siis ma täidan oma kohustusi. Ma mõtlen usutegude juures praegu seda nüanssi, et vahel esitab meie usk meile selliseid väljakutseid, mida ongi raske täita. Mul ei olnud raske täna siia tulla ja ma ei pidanud selleks midagi ära jätma või kedagi söömata jätma või hooleta jätma või ma ei pidanud nagu mingisuguseid raskeid valikuid tegema. Aga nii mõnigi kord tuleb meil usust lähtuvalt teha ka raskeid valikuid ja see tähendab seda, et inimesed hakkavad ümberringi küsima, mis sul viga on? Miks sa seda teed? Mis asi sind ajab? Et sul oleks ju, nagu sa ütlesid, hoopis lihtsam kodus lehti riisuda või koeraga jalutada või lihtsalt niisama lakke vaadata ja mõelda, et küll on hea, et ma midagi tegema ei pea.
Kui me räägime usust ja tegudest, siis omamoodi võiksid sa tunda nüüd rõõmu sellest, et täna oled sa teinud ühe kasuliku usuteo. Et tegelikuses ongi nüüd niimoodi, et sa ei kalduks nüüd sellele hobuse ühele küljele ja ei hakkaks lugema kokku mitu korda, sa oled pereraadios juba saateid teinud ja leidnud, et tegelikuses ma läheb päris hästi. Et kuidas leida siis seda tasakaalu, et tõepoolest see, mis siia tooksin, ei oleks mitte järjekordne linnukene minu pereraadio saadete sarjas, vaid see oleks tõesti minu südame soov.
Päris huvitav
usku jagada.
Ma ei ole kunagi niimoodi kokku lugenud, aga minu jaoks on olemas üks kriteerium. Ja see kriteerium lähtub sellest samast usust. Nimelt, ma ei tee asju mitte sellepärast, et midagi kokku lugeda või midagi ära teenida, vaid ma pigem püüan teha asju sellepärast, et mina olen midagi saanud. Midagi sellist, mida mõõta ei saa ja mida ma tahaks jagada.
Küsiks jälle siit intrigeeriva küsimuse kõrvale, et aga mis siis, kui mõnikord ma tõesti tunnen, ma olen nii väsinud, ma tean, ma olen lubanud kellelegi minna just nimelt võib-olla siin just nende usu tegudega seoses midagi tegema ja ma omamoodi sunnin ennast sinna minema, kuigi ma tunnen sel hetkel, et tõesti ma ei taha, kas ma teen valesti, kas see ei ole usutegu, kas pigem oleks siis ütleme, noh, just kui ma valetaks ise endale, võib-olla valetan Jumalale sellega, et ma ei lähe seda tegema siira südame ja siira soovi ja siira rõõmuga, kas oleks pigem parem see tegemata jätta?
Ma ei oska öelda, võib-olla isegi, et on situatsioone, kus tuleks see tegemata jätta. Kui seda tehakse mingisuguse isikliku ambitsiooni põhjal või selle alusel. Ma pean tunnistama, et minu lapsed on mulle ette heitnud ja mina ilmselt võin oma vanematele seda sama nii-öelda jutumärkides ette heita, et teilt olen ma saanud selle kohutava kohuse tunde, ehk siis, et kui midagi on lubatud, siis tuleb see ära teha. Võib-olla vahel olekski tark võtta telefonitoru ja öelda, et siin on piir ja siin on stopp ja täna ma ei saa ja ei jõua mingil põhjusel. Aga ma arvan, et siin võiks meenutada riisivedajate lugu, kui kahele mehele antakse kott riisiga. Ja üks neist palub täiesti siiralt Jumalalt, palun võta mult see raske kott ära. Ja teine palub kõrval, Jumal, anna mulle jõudu seda kotti kanda. Et kumma poole pean ma siis nagu olen, et kas see, kes oma kotist tahab lahti saada või see, kes palub jõudu, et seda kanda. Mõlemad said, mis nad tahtsid, aga siis kui kohale jõudsid, ühel oli süüa, teisel ei olnud. Nii et võib-olla vahel tasub selle peale ka mõelda, et Jumal võib meile anda seda, mida me palume. Ja kui me palume jõudu kanda oma koormaid, siis tegelikult need abikäed tulevad kuskilt. Nad võivad tulla mõistetamatul moel, mida teised võivad öelda, et see on juhus, aga nad võivad tulla ka teiste inimeste näol, olukordade näol, situatsioonide näol, lahendustena, mida me ei ole varem arvanud, nii et ka selle taga on üks usu niisuguseid tugevaid trumpe.
Mul on üks selline mõte veel, et sa siin enne ka korra rääkisid nendest etteheidetest ja sageli ju heidetakse ette, et tegelikult noh, kristlik usk on ainult mingitele normidele kuuletumine ja mingitest, noh, meie mõistes siis käskudele kuuletumine ja nende järgi tegutsemine. On see siis nii? Võib seda kristlik usku siis öelda, et see on teatud määral normidele kuuletumine või see ei ole üldse normidele kuuletumine ja käskudele kuuletumine?
Käskudele võib ju läheneda väga erineval moel, aga mulle tundub, et laps, kes armastab oma vanemaid, püüab teha kõik nii, et need vanemad temas ei pettuks. Ja samas laps, kes usaldab oma vanemaid, teab ka seda, et mõningad piirangud, mis ta elus on, on mõeldud tema enda hüvanguks. Näppe ei topita seinapistikusse või sinna kontakti selleks, et voolu saada ja tulise pliidi äärest tõmmatakse ka laps ära selleks, et ta selle ennast ära ei kõrvetaks. Ma arvan, et Jumal on oma reeglid ja korraldused andnud just nimelt selleks, et me kõrvetada ei saaks. Ma lugesin alles täna vist kuskilt ühte, ma ei jõudnud tänase tehti korralikult lugeda, aga mingi repliik jäi silma, kus oli öeldud, et tegelikult peaks me rõhutama ainult ühte käsku. Armasta Jumalat üle kõige ja ligimest nagu ise ennast, et see armastuse käsk oleks nagu kõige olulisem käsk ja tegelikult ma olen nõus sellega, ongi. Ainult häda on selles, et inimene on kaotanud arusaamise sellest, mis asi on armastus ja mis asi on Jumala armastamine ja mis asi on ligimese armastamine. Et meil nagu taandatakse see väga sellise sugude vahelise või vanemate ja lapse armastusele, sõprade vahelisele armastusele, aga seda sellist üldist hoiakut inimarmastuse koha pealt meil tegelikult eriti palju ei ole. Ja tulemuseks on see, et me tegelikult vajame seda 10 käsku nagu võtid, millega mõista armastuse käsku. Ma kujutan ette, et ei ole vaja anda käsku inimesele, kes saab aru, millest räägitakse. Aga kui ei saa aru, millest räägitakse, siis tuleb lahti seletada. Ja see 10 käsku on meil lahti seletus. Kallis laps, Jumala armastus käib niimoodi. Nii saad sa seda väljendada. Ja ligimese armastus käib läbi nende sammude. Nii saad sa seda väljendada.
Nii et käsud ikkagi on usu üks oluline osa. Mina olen sellega sinuga täiesti nõus. Et kui ma nagu hakkasin mõtlema selle peale, et kui ma lugesin neid kus räägitakse väga palju sellest, et kristlik usk on tegelikkuses käskude täitmine. See on üks osa sellest. Ja samamoodi on üks osa meie usust ka mingisuguse kogukonna omavaheliste põhitõdedes kokkulepped. Ja üks osa usust on kindlasti ka traditsioonid. Aga selle kõigega tegelikkuses ju usk ei piirdu. Inimene, kellel endal puudub see, millest me rääkisime enne, ehk siis kogemus, see ei mõistagi, et usus on tegelikkuses juures see neljas komponent nende traditsioonide käskude ja siis kokkulepitud põhitõdede kõrval, see sama isiklik kogemus. Me tegelikkuses ei saa rääkida usust enne, kui kõik need asjad on olemas. Et kiputakse kõrvalt vaatajana keskenduma võibolla tõesti ainult nendele asjadele, mis mingil määral ma arvan, et on võibolla ka inimese enda isiklik vabandus, miks tema ei ole nii-öelda siis kristlane, miks tema ei usu. Võibki olla see, et ta ise enda jaoks otsib neid vabandusi nendest käskudest ja nendest piirangutest ja nendest traditsioonidest, et mitte märgata ja mitte lasta endasse see tegelikult seda kogemust, mida inimene saab siis, kui tal on usk Jumalasse. See isiklik kogemus on minu arvates see kõige olulisem komponent selle juures. Ja mida rohkem meil on neid isiklike kogemusi, mida rohkem me märkame seda Jumalat oma elus, seda rohkem saabki meie jaoks see usk selliseks, nagu saab öelda, et see on päästev usk, ehk kui meil on see südame hoiak.
Alles eelmisel nädalal üks inimene ütles mulle, et vaesed usklikud, et nende jaoks on nii palju piiranguid ja reegleid, et nad seisaksid kogu aeg nagu mingisuguses latris kinni. Ja neil oleks nagu nina vastu müüri, nad ei saa mitte midagi teha, nad ei tohi kuskile minna, neil on nii palju asju, mis ei mahu nende moraalikoodeksisse, käitumisreeglitesse, et mis elu see on. Ja kui ma siis küsisin ta käest, et kas oled nii kena, seisad siia vastu seina ninaga? Nad seisis. Küsisin, kuidas on. Ta ütles, et võt täpselt nii usklikel ja nende käskudel ja reeglitel. Ja siis ma ütlesin, et ole hea keeranud teistpidi ennast. Pane selg vastu seina, kuidas nüüd on. Mõtles hetke ja ütles, selja taga on kindel tunne ja ees on palju võimalusi. Ja siis ma ütlesin selle peale ainult, aamen, palun minu üste kohale. See pärast, et see oligi see, mida ma tahtsin näidata. Et me väga sageli näeme ainult seda reeglite rägastikku ja me ei näe võimalusi. Me ei näe lootust, me ei näe jõudu, me ei näe armu. Me näeme ainult, et midagi oleks nagu meilt ära võetud. Ja nii kaua, kui me seisame ninaga vastu müüri, nii kaua me tegelikult ei näe seda, kui rikkaks muudab uskelu. See jutt on pikk ja keeruline ja ilmselt võiks me siia rääkima jäädagi, aga võtaks kogu meie pika jutu kokku kahe pilgitekstiga. Üks on kirjas Markuse evangeeliumis, 11 peatükk ja 22 salm. Ja Jeesus vastas neile, olgu teil usku Jumalasse. Ja Luuka evangeeliumis on kirjas peatükk 17 ja salm 5 ja apostlid ütlesid Issandale, kasvata meie usku. Täna olid naistejuttude saates Karin Lukk ja Anne Vahtrame. Kuulmiseni järgmisel korral.
naiste jutud.
Isa poega pea vaimu, ma usun lunastusega. Ma usun, oled maa ja taeva looja, ma usun, et sa tuleb taas. Halleluja, 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 sind kiidan ma. Halleluja, 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 sind kiidan ma. Isa poega pea vaimu, ma usun lunastusega. Ma usun, oled maa ja taeva looja. Ma usun, et sa tuled taas. Ma usun, et su sõnas on vägi. Ma usun, et su veri puastab. Ma usun, oled maa ja taeva looja. Halleluja, halleluja, sind kiidan maa.